AQSh 2014-yilga borib Afg'onistondagi qo'shinlarini butunlay olib chiqishni rejalagan. Mahalliy xavfsizlik idoralari ixtiyorida 3 yil bor. Ular shu davr ichida xalqni himoya qilishga qodir kuchga aylanishi kerak. Ammo Afg'oniston hukumatda korrupsiyaga botgan, o'tgan saylovlarda soxta ovozlar berilgani, jarayon adolatli o'tmagani tuzum juda zaif ekanidan dalolat dedi ekspertlar. Nabahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Yevropa Ittifoqi xavfsizlik instituti yetakchi eksperti Alvaro de Vasconcelos tahlilichi, iqtisodiy taraqqiyotning o'zigina tinchlik garovi deb o'ylash noto'g'ri. Islohotlar har bir jabhada ro'y berishi kerak, ayniqsa siyosiy tizimda, deydi u.
So economics without political democratization.
Jamiyat bir paytning o'zida ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan rivojlanishi maqsadga muvofiq, deydi u. Ular bir-biriga chambarchas bog'liq, bir-birisiz yuz bera olmaydi, deydi u.
Without political change, we not change things.
Afg'onistonda bunga erishish uchun hali uzoq vaqt kerak. Lekin, dedi tahlilchi, har bir qadam o'ylab bosilmasa, vaziyat yanada murakkablashishi, yana izdan chiqishi mumkin.
In next 3-4 years, we need to have political parties who are led by people with clean.
Zuhra Bahmon, Kobulda siyosiy izlanishlar olib borayotgan olima nazarida esa, hukumat Taliban qurolni tashlasa muammo hal bo'ladi deb xom o'ylamoqda. Jangarlar bilan murosa qilish zarurati masalaning bir qismi xolos, deydi u.
Non-corrupt background with ability to attract the trust of the young people, people who could win the elections.
Xalq demokratik tuzum nima naf berishini tushuna boshlash kerak. Odamlar oshkora jamiyatda yashash nima ekanini his qila boshlash kerak. Konkret o'zgarishlarga guvoh bo'lish kerak. Bu hol xalqning o'ziga ishonchini oshiradi, deydi u.
Without having to bribe, without having to have the backing of guns. And this is a huge responsibility.
Siyosiy partiyalar, omma, ayniqsa yoshlar bizga ergashsin desa, o'ziga vijdonli, haqqo'y insonlarni lider etib tanlaydi. Pora bermay ham xalq ovozini olish mumkinligini isbotlaydi. Qurolsiz ham maqsadga yetish mumkinligini isbotlaydi. Bu og'ir mas'uliyat, lekin demokratiya mana shuni talab qiladi, dedi Zuhra Bahmon. Alvaro de Vasconcelos uning gapiga qo'shiladi. Lekin afg'on xalqi ko'p jihatdan xalqaro hamjamiyatga tobi ekanini, uning yordamiga muhtojligini eslatadi. Uzoq yillar urush dahshatida, zulmatda yashagan mamlakat bir necha yil ichida erkin jamiyatga aylanib qolmaydi, deydi u. Uning taklifi shuki, demokratik davlatlar Afg'onistonda yangi partiyalar vujudga kelishi uchun hissa qo'shishi kerak.
And now our friends from Egypt are asking us to do the same in Egypt.
Mana hozir Misrda ham shunday zarurat bor, dedi Alvaro de Vasconcelos. Tunisda ham odamlar yordam kutmoqda. Kuchli siyosiy partiyalar demokratiya poydevori. Oshkora ish yuritadigan, xalq dardini aks ettiradigan va muammolarga o'z yechimini taklif qiladigan guruhlar kerak, dedi u.
We need political parties, we need democratic political parties. How can you help?
Xalq ishonchini qozonmasa hech bir partiya uzoqqa bormaydi. Siyosiy raqobat qurolli mojaro emas, taraqqiyotga yetaklash kerak. Buning uchun esa, deydi Alvaro de Vasconcelos, xalqning siyosiy ongini oshiradigan ishlar qilish kerak. Masalan, fuqaro jamiyatini qo'llab-quvvatlash, ta'lim tizimini yaxshilash va ommaviy axborot vositalarini erkinlashtirish. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.